Þið eru að hlusta á uppástand. Þemað þessa dagana er gjöf. Brynhildur Bolladóttir, lögfræðingur.
Gjöf. Hver er munurinn á pakka og gjöf? Er pakki bara mengi inni í gjöfum af því pakki er alltaf innpakkaður en gjafir geta verið stórar, jafnvel óáþreifanlegar en það eru pakkar aldrei. Mér þykir ennþann dag í dag svo gaman að fá gjafir. Mér vantar ekkert en ég afþakka samt ekki gjafir þegar ég á afmæli. Mér langar raunverulega í gjafir. Ég skammast mín samt alltaf smá fyrir það. Mér langar alltaf að taka pappirinn varlega utan af gjöfinni og sjá hvað gefandinn fann fyrir mig. Þoli ekki þegar fólk rífur pappirinn. Mamma mín geymir öll pakkabönd og alla gjafapoka og endurnýtir. Þar að leiðandi geri ég það auðvitað líka. Ég tók mig á fyrir nokkur síðan í því að vanda sjálf vali betur og mæta með gjafir, jafnvel þótt aðeins værum lítið afmælisboð eða innflutningspartí að ræða. Það þarf ekki alltaf að vera mikið, en hugurinn á bakvið er svo fallegur og mig langar til þess að láta góðan hug fylgja gjörðum mínum. Ég er að reyna að verða betri manneskja og allt þetta, sérstaklega í lok árs þegar maður lítur yfir farin veg. Ég skil konseptið á bakvið það að sella sig að gefa en þiggja og það er rétt í stóra samhenginu, en samt einhvern veginn ekki. Það er bara alveg sjúklega gaman að taka á móti pakka. Ég á afmæli 12. janúar og mér finnst aldrei neitt fatta einhvern veginn að ég eigi afmæli. Að það sé komið að því og sé komið nýtt ár og þar af leiðandi nýtt aldursár. Þessi pistill setur auðvitað aukna pressu. Ég verð 35 ára eftir mánuð. Ég velt oft fyrir mér hvort séu merkilegri gjafir, afmælisgjafir eða jólagjafir. Hvor að skipta mér að máli? Ég held eiginlega jólagjafir. En mér finnst það smá öfugsnúið. Svo velti ég líka oft fyrir mér hvort fullorðnu fólki langi raunverulega ekki í gjafir. Þið vitið, þau segjast eiga allt og ég þarf ekki á neina að halda. Ég hef ekki enn upplifað þessa tilfinningu og ég er væntanlega orðin fullorðin. Þótt mér líði ekki þannig. En þetta er kannski bara það sama. Engum líðurinn minn eins og þau séu fullorðin og öll langar þá í gjafir. Þrátt fyrir þessar hugleiðingar mínar gjafir, þá var það fyrsta og eiginlega eina sem komst að hjá mér þegar ég fór að velta hugtakinu gjöf fyrir mér, hversu góða gjöf ég fekk þegar ég varð barn foreldra minna, sem þýtti að ég fengi íslenskan ríkisborgararétt. Fallega blátt vegabréf sem opna mér nánast allan heiminn. 11. besta vegabréf í heiminum. Ég fekk mér að segja bandarískan ríkisborgararétt í kaupæti, þar sem ég fæddist í Bandaríkjunum, og það er 7. besta vegabréfið í heiminum. Það er gjöf að ég hafi fengið að alast upp í ríki, þar sem er friður og ófriðurinn og ógnin steðjar ekki að hvert andartak. Gjöfin að ég geti veitt börninu mínum það sama og mér var gefið. Að þau fari örugg að sofa í hlýjum rúmum á hverju kvöldi. Kanski ósátt við að hafa átt að borða mat sem þeim þótt ekki góður, en nóg var til og þau fengu jafnvel mandarínu í eftirrétt. Það er ekki jafnt gefið, en ég fekk bestu sort. Ég fekk 4 ása, fullt hús, jatsi. Mér líður raunar eins og við hér á landi höfum fengið nánast allan spilabunkan og það séu bara örf á spil eftir fyrir önnur. Ég er heilbrigð, börnin mín eru heilbrigð, við líðum ekki skort, alls ekki. Við lifum í raun í vellistingu. Ég get eiginlega ekki talað allar þar lífsins gjafir sem stríðshráð börn verða af. Óréttlæti heimsins nagar mig inn að beini og hvað ég er vanmáttug gagnvart því. Ljóminn í augum barnana og jólum er svo sannarlega gjöf. Stórkostleg gjöf þar sem við höldum áfram að upplifa töfra jólana í gegnum börnin okkar. Börnin í Palestínu fá engar gjafir í ár. Þau fá afleiðingar ef þau lifa af. Afleiðingar á líkama og sál sem aldrei verða aftur teknar. Og við sitjum hjá. Þannig nýtu við gjafirna sem við fengum. Við þurftum ekki að berjast fyrir sjálfstæð okkar. Það var bara kvittað upp á það. Og við sitjum hjá þegar á okkur reynir. Til barnana í Palestínu, frá heiminum sem horfir á. Thank you.